Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Berlinda kansler Angela Merkel va prezident Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar kutilmaganda tomonlarning matbuot uchun 5 daqiqalik bayonoti bilan boshlandi.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Amerika xalqi bu jamiyatda tenglik va adolat uchun kurashgan Martin Luther Kingni, uning hayoti va orzularini yodga olmoqda.
Sobiq Sovet respublikalari va Markaziy Osiyoda yosh qizlarni majburlab, aniqrog'i o'g'irlab turmushga berish odati hamon bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod o'tgan hafta Afg'oniston va Pokistonda bo'lib, ikki mamlakat rasmiylari bilan Afg'onistonda tinchlikka erishish yo'llari xususida gaplashgan. Pokiston AQSh rasmiylarining Taliban bilan navbatdagi uchrashuvini uyushtirishga, unga mezbonlik qilishga harakat qilmoqda. Xalilzod Pokiston tashqi ishlar vazirasi Taxmina Janjua bilan shu haqda gaplashgan. Taliban vakillari so'nggi bor Xalilzod bilan bir oy oldin Birlashgan Arab Amirliklarida muloqot qilganidan beri ikkinchi uchrashuvdan bosh tortib kelmoqda. Taliblar AQShdan barcha xorijiy harbiylarni Afg'onistondan olib chiqishni talab qilmoqda. Shundan keyin Kobuldagi markaziy hukumat bilan yuzma-yuz gaplashamiz, deydi jangarilar. AQShda mana 31 kundirki federal hukumat qisman yopiq. Kongress tomonidan moliyalanuvchi Amerika ovozi xodimlari ham bir oydan beri maoshsiz ishlamoqda. Kongressdagi demokratlar prezident Trampning Meksika bilan chegarada devor qurilishiga pul ajratish talabiga ko'nmayapti. Tramp esa hukumat ishini to'liq jonlantirishdan bosh tortmoqda. Senatdagi respublikachilar prezidentning yangi taklifini ovozga qo'ymoqchi. Tramp buni murosali chora deyapti. Biroq demokratlar taklifni jiddiy qabul qilmasligi mumkin. Tramp olg'a surayotgan rejaga ko'ra AQShga bolaligida noqonuniy keltirilgan 100 minglab muhojirlarga deportatsiyadan 3 yilga himoya beriladi hamda o'z mamlakatlaridagi zo'ravonliklar va tabiiy ofatlardan qochib AQShda vaqtincha qo'nim topgan odamlar ham vatanlariga qaytarilmay turadi. Buning evaziga Tramp qonunchilardan devor qurilishi uchun 5.7 milliard dollar so'ramoqda. Prezident hukumatni ochishga imkon yaratar ekan kelishishga, chegaradagi inqirozli vaziyatni hal qilishga harakat qilmoqda, deydi vitse-prezident Mike Pence. Demokratlar nazarida noqonun immigratsiyaga qarshi kurashda devor qurish foyda bermaydi. Pul isrof bo'ladi xolos. Qarshi taraf Trampga hukumat faoliyatini jonlantirishni, so'ng chegara xavfsizligini ta'minlashning boshqa yo'llarini muhokama qilishni taklif etmoqda. Prezidentning bu taklifidan foyda yo'q. Menimcha u shunchaki reytingini oshirmoqchi xolos. Prezident hukumat faoliyatini to'xtatib qo'yib, bundan g'ururlanib o'tiribdi. Bunga chek qo'yish kerak. Undan shuni kutyapmiz, deydi Vakillar palatasining demokrat vakili Adam Schiff. 800 ming federal xizmatchining bir qismi maoshsiz ishlamoqda, qolganlari esa uyda o'tiribdi. Meksikada juma kuni benzin quvurining portlashi oqibatida halok bo'lgan 79 odam dafn etildi. Idalgo shtatida benzin o'g'rilari quvurni teshganidan so'ng yuzlab odam yoqilg'ini chelak, axlat qutisi va boshqa idishlarga to'plashga tashlandi. Bir necha daqiqadan so'ng portlash yuz berdi. Meksika prezidenti Andres Manuel Lopes Obrador o'g'rilarni qo'lga olishni, jabrdiydalarga yordam berishni buyurdi. Zarar ko'rgan quvurlarning yopilishi natijasida mamlakatda benzin tanqisligi vujudga keldi. Mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Neft o'g'rilari faoliyati davlat byudjetiga har yili 3 milliard dollarga tushmoqda. O'tgan hafta Turkiyaga safar qilgan AQSh senatori Lindsey Graham Anqarada prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashdi. Suriyada islomiy davlat jangari to'dasi yakson etilmaguncha prezident Tramp qo'shinlarni butunlay chiqarmaydi degan umiddaman, dedi Graham. Senator Trampga eng yaqin qonunchilardan bo'lib, unga ko'ra qo'shinlarni Suriyadan chiqarishdan oldin Eronning bu mamlakatdagi faoliyatiga chek qo'yish, kurd jangarlarining Turkiyaga qarshi harakatlarini to'xtatish kerak.
So if we don't think this through,
agar bu ish puxta qilinmasa, Iroqdagi xatolarimizni takrorlagan bo'lamiz. O'ylab ish qilsak, Suriya shimoli sharqini barqarorlashtirish oson kechadi, dedi respublikachi senator. Graham bundan 6 oy avval ham Erdo'g'on bilan ko'rishgan edi. Turkiya qo'shinlari Suriyada kurdlarning qurollangan qismlariga hujum qilishga shay turibdi. AQSh kurdlarni ittifoqchi deb biladi va Amerika harbiylari mintaqani tark etishi bilan kurdlarning hujumga uchrashidan xavotirda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Berlinda kansler Angela Merkel va prezident Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar kutilmaganda tomonlarning matbuot uchun 5 daqiqalik bayonoti bilan boshlandi. Jurnalistning O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga doir savoliga o'rin qoldirilmagan bu bayonotda Mirziyoyev va Merkel ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish rejasi haqida gapirishdi. 20 yanvar kuni kechga tomon Germaniyaga kelgan Shavkat Mirziyoyev shu kuni Berlinda O'zbekiston prezidenti uchun ajratilgan qarorgohda Germaniyadagi vatandoshlar, talabalar bilan qisqa suhbatlashgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning Berlindagi rasmiy uchrashuvlari 21 yanvardan boshlandi. Ertalab mahalliy vaqt bilan 10:30 da Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier qarorgohida O'zbekiston prezidentini tantanali kutib olish marosimi o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Marosimdan so'ng prezidentlar o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik muhokama qilingan suhbat ham bo'lib o'tdi. Mirziyoyev tashrifidan kutilayotgan asosiy uchrashuv Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralari esa kutilmaganda matbuot uchun rejalangan qisqa bayonot bilan boshlandi. Jurnalistlarning biror savollariga o'rin qoldirilmagan bu bayonotda tomonlar ikki o'rtadagi hamkorlikni turli sohalarda rivojlantirish zaruriyati haqida gapirishdi. O'zbekiston prezidentini Germaniyaga tashrifi bilan qutlar ekan kansler Angela Merkel Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda kechayotgan ijobiy o'zgarishlarni olqishladi. Bunday o'zgarishlar davomli bo'lishiga umid bildirdi. Ikki o'rtadagi siyosiy iqtisodiy aloqalar, xavfsizlik masalasidagi hamkorlikni qayd etgan Germaniya hukumati rahbari O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha tashabbuslarini ham e'tirof etib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev Germaniyani dunyodagi qudratli davlatlardan biri sifatida ta'kidlar ekan, bu mamlakat bilan siyosiy, iqtisodiy, fan texnika, sarmoyaviy sohalarda hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, O'zbekiston boshlangan islohotlarni yakuniga yetkazish qarorida qat'iy ekanligi haqida bayonot qildi. Davlat rahbarlarining matbuotga atalgan qisqa bayonoti ortidan jurnalistning O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga doir savoli inobatsiz qoldirildi. Aniqrog'i, Germaniya kansleri Angela Merkel siyosiy hamkorlik haqidagi muzokaralar endi kutilayotganligini ta'kidlar ekan, Mirziyoyevga yo'llangan savol uchun javobga o'rin qoldirmadi.
Und meine Frage ist, in Usbekistan ist der Politikstudium verboten. 2015 yılından beri Uzbekistan'da
nehmen das auf und wir werden darüber sprechen, was wir mit dem Politikstudiengang machen können, ja?
Kansler ma'muriyatidagi muzokaralarda O'zbekiston-Germaniya hamkorligiga, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga doir bir nechta hujjatlarga imzo chekilgan. Mirziyoyev kansler bilan o'tgan muzokaralar ortidan Germaniya parlamenti Bundestagga tashrif buyurdi. Bundestag raisi Wolfgang Schäuble bilan o'tgan uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasida parlament aloqalarini rivojlantirish masalasi muhokama qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga safari Munxen shahrida Bavariya bosh vaziri Markus Zyoder Germaniya ishbilarmon doiralari bilan rejalangan uchrashuvlar bilan davom etish kutilmoqda. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Uchinchi bor o'tkazilayotgan yillik ayollar marshiga bu safar kamroq odam yig'ildi. Yurish poytaxt Washington siyosiy mojarolar domiga tortilgan bir paytda bo'lib o'tdi. Izg'irin va sovuq shamolga qaramay minglab erkak va ayollar Washington ko'chalarini to'ldirdi. Ular ayollar huquqi barobarida hukumatning ishdan to'xtashi, chegarada devor qurish kabi baxtli mavzularga ham e'tibor qaratdi. Mia Ivis rubli nogiron bo'lishiga qaramay bu yilgi marshni tashkil etishda qatnashdi. U Amerika jamiyatidagi rang-barang guruhlarning huquqlari uchun kurashmoqda.
My hope, you know, is to continue to talk about how these different identities.
Umidimiz shuki, biz bu mavzularni gapirishda davom etamiz. Jismoniy imkoniyati cheklanganlar, ayniqsa osiyolik amerikaliklar orasidagi muammolar haqida gapirish muhim, deydi u. Tashkilotchilarning aytishicha, bu yilgi marsh o'tgan yillardan farqli, chunki bu safar aniq bir ijtimoiy mavzular tanlab olingan. Kecha ayollar mavzusiga oid aniq dasturlar talabini e'lon qildik. Ular 50-70 tacha ayollar, harakat ekspertlari, turli soha mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan, deydi marsh tashkilotchilaridan biri Sofi Elman Golan. yurish yetakchilari antisemitizmga yo'l qo'ygani haqidagi iddaolarga qaramay, ko'plab ayollar namoyishni qo'llab poytaxtga yig'ildi.
I'm actually a Jewish Israeli.
Men Isroillik Yahudiyman. Ayollar marsh atrofidagi bahslar tufayli mening bu yerda turganim g'alati bo'lishi mumkin, lekin men o'z o'rnimni berib qo'ymoqchi emasman. Ayollar yurishida antisemitizm muammosi ham bir yoqliq qilinsin deb shu yerga keldim, deydi namoyishchilardan biri. Dekabrdagi kongress saylovlarida har doimgidan ko'proq ayollar saylangan bo'lsa-da, hali qilinadigan ishlar ko'p, deydi faollar. Ular saylanganini eshitganimda ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Juda xursand bo'ldim. Biroq harakatni davom ettirishimiz kerak. Baxtiyorman, lekin olg'a qadam tashlashda davom etamiz. Qiladigan ishlarimiz bor, deydi yana bir ayol.
Everybody supports women. It's not just the people being oppressed.
Ayollarni hamma qo'llab-quvvatlaydi. Faqat zulm ko'rayotganlar emas. Hamma birlashish kerak. Bir jamoamiz, bir ovozmiz. Kimningdir huquqi toptalayotgan bo'lsa, u men bo'lmasligim mumkin, lekin bu men uchun ham muhim, deydi Alex ismli yigit. Shu kuni Washingtondan tashqari mamlakat bo'ylab boshqa shaharlarda, xususan dunyoning bir qator davlatlarida ham shunday yurishlar bo'lib o'tdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerika xalqi bu jamiyatda tenginlik va adolat uchun kurashgan Martin Luther Kingni, uning hayoti va orzularini yodga olmoqda. Har yili uning tavallud kuni keng nishonlanadi. 1950-60 yillarda keng irqiy adolat uchun olib borgan ijtimoiy siyosiy harakat va namoyishlar tenglik talabi qonunga aylangan. Qo'shma Shtatlar o'shandan buyon katta yo'lni bosib o'tdi, ammo diskriminatsiya barham topmagan. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh.
I have a dream that one day this nation will rise up.
1963 yilning avgusti. Martin Luther Kingning bir orzum bor deya xalqiga qilgan murojaati tinchlik va tenglik shioriga aylangan.
What he was really trying to do was achieve racial equality and not just racial equality.
U nafaqat fuqarolar teng huquqli bo'lsin deb jon kuydirgan, balki iqtisodiy adolat uchun ham kurashgan. O'limidan oldin kambag'allar kampaniyasi degan namoyish uyushtirganini bilamiz. Memphis shahrida ish haqimiz yashashga yetmaydi deb ish tashlagan fuqarolarga yordam bergan, deydi Amerika universiteti o'qituvchisi Sherry Williams. Progress bor, deydi professor Greg Carr, ammo iqtisodiy tengsizlik muammosi haligacha yechilgani yo'q.
If we look at black America generally economically, a black family in this country, the median wealth of black
mamlakatdagi umumiy iqtisodiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, qora tanli oila 10 sent topsa, oq tanli oila 1 dollar topadi. Oq tanli xonadonlarning o'rtacha boyligi qora tanlilarnikidan 10 barobar ko'p. 2007-2009 yillardagi krizis oradagi tafovutni kuchaytirgan, deydi suhbatdosh. Hozirgi iqtisodiy o'sish barcha uchun mehnat bozorini yaxshiladi. Afroamerikaliklar uchun ishsizlik darajasi o'tgan yili 6% dan past bo'ldi. Bu 1972 yildan beri eng past ko'rsatkich. Ammo Harvard universiteti o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, qora tanlilarning yarmi ish joyida kamsitishga yo'l qo'yadi. Jonas Bechavred Kaliforniyada programmist bo'lib ishlaydi. Afrikalik emigrantlar uchun diskriminatsiya begona emas, deydi u.
Masalan, sarmoyachi bilan uchrashuvga borasiz. Ba'zida ular fikrlaringizni tinglashni ham istamaydi. Albatta, sizning biznesingiz, ish uslubingiz yoqmayotgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zida kimligingiz va rangingiz tufayli siz bilan gaplashmayotganini sezasiz. Ko'rinishidan investorlar qora tanlilar bilan muntazam aloqa qilmaydi. Shunday holatga tushsam, muzokarani darhol tugataman, deydi Beshavret. Qora tanlilar yashovchi mahallalarda politsiya zo'ravonligi ham ziddiyatlarga sabab bo'lgan. 2014-yilda Missouri shtatida oq politsiyachi qora tanli fuqaroni otib o'ldirgani qora tanlilar ham odam deb nomlangan harakatga turtki bergan. They open our eyes to everything. They help us understand that while we may not mana shu uyushma atrofda bo'layotgan adolatsizliklarga ko'zimizni ochdi. Hozir bizni odam o'rnida ko'rishmasa ham, biz boshlagan ish albatta samara beradi, deydi harakat a'zosi Denis Rodriguez. Martin Luther Kingning bir orzum bor nutqidan beri Amerika o'zgardi, irqchilik kamaydi. Xalq 2008 va 2012 yillarda qora tanli prezidentga ovoz berdi. Biroq nafrat mafkurasini targ'ib qilayotgan siyosiy oqimlar paydo bo'lishi shundan dalolatki, oldinda hali ish ko'p. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Sobiq Sovet respublikalari va Markaziy Osiyoda yosh qizlarni majburlab, aniqrog'i o'g'irlab turmushga berish odati hamon bor. Kelin o'g'irlash deya tanilgan bu odat Armaniston va Qozog'istonda, shuningdek, Efiopiya kabi boshqa mintaqa davlatlarida uchrab turadi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Qirg'iziston rasmiylari bu illat nikoh va oila zo'ravonligi, qolaversa psixologik travmaga olib borishini tan olib, 2013-yilda uni qonun bilan taqiqlashdi. Elzat Kazakbayeva o'g'irlab turmushga berish jarayonini boshdan kechirgan minglab qirg'iz qizlaridan biri. Qirg'izistonning ba'zi hududlarida kelin o'g'irlash qadimgi urf deya hatto qadrlanadi, deydi Filadelfiya universiteti professori Rasel Kleinbach. Hozirgi qirg'iz xotin-qizlari bunday zo'ravonlikka ortiq toqat qilmoqchi emas. Ular 2018-yilda bu illatga qarshi bosh ko'tarib chiqdi. Bunga Buroloy Turdali qizining o'limi turtki bo'ldi. 20 yoshli o'g'irlangan qiz o'g'irlikni sodir etgan kimsa bilan politsiyada bir kamerada saqlangan va vahshiylarcha pichoqlab o'ldirilgan. Qotilga 20 yillik qamoq jazosi berildi, lekin voqea Qirg'iziston bo'ylab shovshuvga, ayollarning qo'zg'alishiga sabab bo'ldi. Namoyishga chiqqanlarga ko'ra, odam o'g'risidan ko'ra chorva o'g'risiga og'irroq jazo berilishi chidab bo'lmas holatdir. Dizayner Zamira Maldashova kelin o'g'irlashga qarshi faollardan. Bu yo'lda u ommaviy velosiped haydash, bayroq ko'tarish kabi ko'plab xayriya tadbirlarini tashkil etadi. Poytaxt Bishkekda Zamira Maldashova o'g'irlab xo'rlangan qirg'iz ayollariga atab modalar namoyishi o'tkazdi. Ham milliylikni, ham qirg'iz xotin-qizlari dardini ko'rsatishga urindi. Zo'ravonliklarga qarshi biz ayollar nahot hech narsa qila olmasak, kelin o'g'irlash an'anamiz emas. Bu aslida majburlab turmushga berish degani. Bu odat to'xtatilishi kerak, deydi u. Elzat Kazakbayeva ham bunday tadbirlarda ilk bor qatnashishi emas. U qirg'iz ayollarini majburiy turmushga ko'nmaslikka, bu odatga qarshi kurashishga undaydi. 5 yil avval uni kuppa kunduzi universitet yotoqxonasi atrofidan o'g'irlashgan. O'shanda u 19 yoshda edi. Bir guruh erkaklar mashina kelguncha uni zo'rlik bilan Bishkek ko'chalaridan birida ushlab turgan. o'zimni bir jonivorday, hayvonday his qilganman. Biror qarshilik qilish tugul, hatto qimirlay olmasdim, deydi u. O'shanda uni o'g'irlab kuyovnikiga, Bishkekdan 200 km naridagi Issiqko'l viloyatining chekka bir qishlog'iga olib kelishgan. Uning ko'z yoshlariga qaramay oq libos kiydirib, chimildiqqa olib kirishgan. Buvim an'analarga o'ch. Uning nazarida ketib qolsam sharmandagarchilik degani. Buvim meni begona xonadonda qolishimga ko'ndirishga urinardi, deydi Elzat Kazakbayeva. Biroq Elzatning onasi voqea yuzasidan politsiyaga xabar berishini aytganida, kuyov tomon o'g'irlangan qizni qo'yib yuborgan. Shu bilan Elzat omon qolgan. Uning modalar namoyishida qatnashishdan maqsadi hech kim gapirishni, kurashishni istamagan muammoli mavzularni an'anaviy qirg'iz ayoli misolida aks ettirish orqali ta'sir o'tkazish. Bugungi qirg'iz ayoli boshqalar uchun yangicha qahramonni aks ettira oladi. Men xotin-qizlar huquqi uchun kurashaman, deydi u. Kelin o'g'irlash Qirg'izistonda 2013-yilda qonun yo'li bilan taqiqlangan. Bu ishga qo'l urganlar 10 yilgacha qamoq bilan jazolanadi. Ko'p hollarda, ayniqsa nochor oilalarda bu odat ikki tomon kelishuvi bilan amalga oshiriladi. Bunga to'yning katta xarajatlaridan qutulib qolish ko'zda tutiladi, deydi Kleinbach. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi vakilining aytishicha, o'g'irlangan qizlarning sonini aniqlash qiyin, chunki ularning oilalari huquq targ'ibot organlariga xabar bermaydi, qo'rqishadi. 24 yoshgacha bo'lgan ayollarning 14% majburlashning turli yo'llari bilan nikohga berilgan. Ular muammo haqida xabar berishni istashmaydi. Ishi sudgacha borishidan qo'rqib da'vo qilmaydi yoki arizasini qaytib olishga majbur bo'ladi. Bunga sabab atrofidagi ayollar, gap-so'zlar bosimi. Ular sharmanda bo'lib qolishni, bokira emas ekan degan nom ostida qolishni istashmaydi. Oqibatda xotin-qizlar azob-uqubatda qolaveradi, deydi BMT Taraqqiyot markazining Qirg'izistondagi idorasi vakili Umutoy Davletova. Aida Souranbayeva 35 yoshda. Uning taqdiri Elzat Kazakbayevanikidan ham ayanchli. 17 yoshida uyga kelganda bobosi qo'l-oyoqlari bog'langan, uyi esa ostin-ustun qilingan edi. Akasi uni aldab, o'rtog'ining uyiga yashiradi. Shu yerda o'rtog'ining oilasi uni o'g'irlab ketadi. Bularning hammasi oldindan rejalangan bo'lgan. Boshida u majburiy turmushga ko'nmaydi, lekin mahalla qo'y, gap-so'zlar, ijtimoiy bosimdan qo'rqib, 16 yil shu xonadonda zo'ravonlik ostida yashashga majbur bo'ladi. Meni doim uyda saqlashgan. Ko'chaga chiqarmasdi, faqatgina hovliga chiqishim mumkin edi. Bolalarim uchun chidaganman, deydi u, bo'yni va badanidagi chandiqlarini ko'rsatib. Bir necha yillar oldin u qattiq kaltaklar va zo'ravonliklardan ko'chaga qochib chiqqanida o'tib ketayotganlardan biri uni qutqargan va shu bahona u eridan qochib qutulishga erishgan. U ham tadbirda qatnasharkan, o'z hayoti misolida majburiy turmushga qarshi ekanini ko'rsatmoqchi. Har qanday erkak ko'zimga dushman bo'lib ko'rinadi. Yana turmush qurish haqida o'ylamayman ham. Lekin biz ayollar kuchlimiz. Bu kunlardan mardona o'tib ketamiz, deydi Aida Souranbayeva. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.